Goeiemôre almal. Hartlik welkom vanoggend hier. Ons glo ons is almal saam in die Here se teenwoordigheid en mag dit ook vir jou vul en vervul in hierdie oomblik. Ons gaan ons diens verder voortsit in die teenwoordigheid van die Here. En ons kom vandag met die wete dat ons weet die Here het opgestaan en hy leef. En ons doen dit ook met die wete dat nie almal van ons onmiddellik glo dat Jesus opgestaan het of dat Jesus teenwoordig is en lewe in ons lewe nie. En ons weet ook dat Jesus nie geduld verloor het met sulke mense in die Bybelse tyd nie. Hy het in sy disippels se lewens gaan inklok en in hulle ontmoet keer op keer totdat hulle van ongeloof na geloof toe gegaan het. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader. En hierdie groet is ook van Jesus Christus wat opgestaan het en lewe. En hierdie groet word waargemaak in ons almal se lewens deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan twee lofliedere saam sing. Kom ons sing eerstens vlam 237 en daarna gaan ons vonk 277 sing, want dit sal op die skerm wees. Kom ons staan en ons sing dit hartlik saam. Ons lees vanoggend uit Markus hoofstuk 16 vers 9 tot 15. Markus hoofstuk 16 vers 9 tot 15. Nou julle sal onthou vir die mense wat nou laasweek hier was of ingeluister het, dit sal nou nuus wees vir die ander mense. Markus eindig eintlik by hoofstuk 16 vers 8. En die gedeelte wat ons nou vandag lees is baie lang, baie later, waarskynlik selfs tussen 25 en 40 jaar nadat Markus 8 geskryf is, geskryf. So ek preek vandag uit 'n teks wat nie in die Bybel is nie. Hy is in die Bybel en daar's 'n baie goeie rede hoekom hy in die Bybel is. Maar weet julle hoe moeilik is dit om oor 'n teks te preek wat nie eintlik in die Bybel is nie. Maar julle sal sien, dit vra net 'n bietjie meer dissipline en meer moeite om hierdie teks te verstaan. En daar's 'n paar redes hoekom ons weet hy's later bygeskryf. Dood eenvoudig, as jy nou baie taalontleding doen, as jy 'n brief skryf, dan gebruik jy min of meer altyd dieselfde taal, dwars deur die hele brief. Jy verander nie jou taal radikaal in 'n ander rigting nie. Gebruik ander woorde wat jy nog nooit gebruik het nie. En dis presies hoekom hulle dit opgetel het. Die tweede ding is, jy val nie sommer net hier in die middel van 'n storie in nie, net nadat daar nou klaar gesê het, dis nou die einde van die storie. Nou word daar 'n nuwe storie vertel, maar jy kan hom nie lekker inpas nie. Jy sal nou sien as jy sien wat ons gaan lees. Maar daar's nog 'n rede. En dis dood eenvoudig. Markus was eintlik die oorspronklike evangelie. Die ander kan jy duidelik sien het van hom afgeskryf. En skielik gebruik Markus se vers 9 tot 15 gebruik verhale wat in Matteus, wat in Lukas en in Johannes voorkom. En Lukas en Johannes is waarskynlik eers tussen 70 en 85 is Lukas geskryf en Johannes is waarskynlik tussen 85 en 95 geskryf. En die oomblik as iemand nou aanhaal uit 'n boek, dan kan jy nie dit voor die tyd skryf nie. Jy moet dit na die tyd skryf. En dis hoekom ons weet hierdie is later geskryf. Maar moenie dink daarmee het dit nie minder gesag nie en het dit nie minder betekenis nie. Ons sal nou hoor hoe Markus se skrywers dit juist vir ons kon sê. Kom ons maak die oop toe. Here, as ons die Bybel oopslaan, gee nie om of dit later geskryf is as die oorspronklike teks nie. Is dit soveel eeue terug geskryf dat ons partykeer sukkel om dit te verstaan. En Here, veral as die inhoud van die skryf gaan oor goeie wat klaar moeilik is om te glo, dan sukkel mens nog meer om dit te verstaan. Maar dankie Here dat U ook deur U woord en deur die Gees dit wil oopbreek vir ons en daardeur ons lewens wil aanspreek. Here, help ons om nie maar net goeie luisteraars te wees nie. Help ons om veral om toe te laat dat dit ons lewe indring en ons lewens oopbreek en ons lewens verander. Seën ons terwyl ons hierdie teks lees en oordink. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Markus 16 vanaf vers 9. Julle sal nou onthou, hy het geëindig waar Jesus aan die vroue verskyn het en vir hulle 'n opdrag gegee het om aan die disippels te gaan vertel. En dan sê vers 8, die vrouens het so groot geskrik, hulle het weggehardloop. Dis waar dit eindig. Nou lees ons vanaf vers 9. Na Jesus se opstanding, vroeg die Sondagmôre, het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste uitgedryf het. Sy het dit vir sy disippels gaan vertel, wat om oor hom getreur het en oor hom gehuil het. Alhoewel hulle by haar gehoor het dat hy lewe en dat sy hom gesien het, het hulle haar tog nie geglo nie. Vers 12, daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan twee van hulle verskyn, terwyl hulle op pad was na die platteland toe. Hulle het dit vir die ander disippels gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie. Later het Jesus aan die elftal self verskyn, terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hulle hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Hy het is nou daarna vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Ons lees tot sover. So, rukkie terug kyk ek na 'n video en ek dink ek het al hierdie voorbeeld gebruik van Peter Rollins. Nou, hy is 'n Ierse geleerde professor en hy het vir baie lank, vir eintlik vir hele week, in die Calvin Institute, dis in Amerika, het hy lesings aangebied oor die historiese Jesus. Dit beteken maar net, wie was hierdie Jesus? En hy het nuwe dinge oopgebreek om sy aardsheid vir mense uit te wys. En dit het mense intens geïnspireer. Aan die einde van die week is daartoe tyd vir vrae. En iemand staan op en vra vir hom, jy het nou vir ons so mooi geïnspireer, jy het vir ons nuwe dinge oopgemaak oor Jesus, wat ons nie eens van geweet het nie, joef, en dis vir ons wonderlik. Maar een ding het aan my opgekom, jy het nooit met ons gepraat oor Jesus se opstanding nie. Nou wil ek jou reguit vra, ontken jy die opstanding van Jesus? Nou, dit was in 'n tydperk, julle sal nou onthou, hier is so 'n debat gewees in die wêreld waar almal gesê het, ja, maar die Jesus het nie regtig opgestaan nie. En nou vra hierdie ou vir hierdie dosent, ontken jy die opstanding van Jesus? Hy sê hy moet erken, hierdie vraag het hom heeltemal omkant geval. Maar toe antwoord hy hom so: ek moet erken, ek ontken die opstanding van Jesus. Elke keer as ek weet mense is by 'n doodloopstraat in hulle lewe, verlede week se taal, hulle is by skaakmat in hulle lewe en ek reik nie uit na hulle toe nie, dan het ek Jesus se opstanding ontken. As ek iemand sien wat honger is en ek stap by hom verby en ek gee niks, dan het ek die opstanding van Jesus ontken. As ek in 'n ongeregtige wêreld deelneem aan die ongeregtigheid, ek moet erken, dan het ek die opstanding van Jesus ontken. Ek het al baie die opstanding van Jesus ontken. Maar genadiglik is daar ook ander geleenthede. Ek erken dat ek wel die opstanding van Jesus erken het. Elke keer as ek iemand wat in nood was, kon bystaan. Elke keer as ek iemand wat deur die samelewing uit die kantlyn toe geskuif is, by hulle kan stilstaan en hulle net menswaardig kan hanteer. Elke keer gaan dit nie net oor menswaardigheid nie, maar elke keer as ek mense wie se stemme stil gemaak word in die samelewing, as ek by hulle gaan stil staan, hulle saak hoor en hulle stem word in die samelewing, dan erken ek die opstanding. Elke keer as ek saam met iemand wie se huil opgeraak het, gaan huil, saam met iemand gaan sit en hulle getroos het, dan erken ek die opstanding van Jesus. Liewe broer en suster, ons weet, die opstandingsverhaal in aanleiding van verlede week se teks en se prediking is wanneer ek en jy by 'n punt gekom het waar ons dink dis skaakmat in ons lewe. By die opstanding vir ons sê, God het nog geskuif oor. As jy nou getrigger word, jy weet nie waarvan ek praat nie, gaan luister volgende week, vorige week se preek. Ons weet, die opstanding het vir ons allemaal gesê, jy het 'n tweede kans, dat is 'n nuwe moontlikheid, jy kan nooit by 'n doodloopstraat kom en die Here kan iets daaraan doen nie. Maar die opstanding wil ook vir ons kom sê, God gee vir ons nuwe harte, wat direk met ons oë verbind, dit gee vir ons nuwe oë, om te begin raak sien, die mense rondom ons wat dalk vasgevang is, om God self raak te sien, om Jesus lewend raak te sien, maar dit verander ook, dit raak ook aan ons hande en ons voete, om bereid te wees om dinge te doen. En dit is waar ons thema vanoggend vandaan gekom het. Gloe jy in die opstanding? Hoekom wys dit dan nie in jou my en jou lewe nie? As ons regtig in die opstanding glo, dan sal dit ons wys. Hoekom doen dit dan nie? Ons teks vanoggend wil eintlik hierdie vraag antwoord. Want daar kan dinge wees, en daar is dinge wat keer, dat ons wel in die opstanding glo, maar nie uitkom, dat dit wys in ons lewe nie. In ons teks is die skrywer eintlik besig om die vraag te antwoord, hoe het die boodskap dan nou eintlik by die disippels uitgekom, as die vrouens weggehardloop en bang was? Hoe het die boodskap nou by die disippels uitgekom? Want allemaal weet, die boodskap het daar uitgekom. Hoe het dit nou gebeur? En dan sê Markus se skrywers, nee, maar ons wil dit vir julle vertel, dis hoe dit gebeur het. Maar dit is baie interessant hoe hierdie skrywers dit skryf. Baie oorsigtelik. Met klein stukkies detail. As ons kyk na hierdie oorsigtelike verhaal, dan sien ons, as hulle praat van Maria Magdalena, die stukkie detail wat hulle gee is, dis die een uit wie sewe geeste gedryf is. Dis nie in die ander evangelies gesê waar Jesus aan haar verskyn het nie. Maar hier word het gesê. Want hulle wil sê, wow, hierdie vrou het Jesus nie net lewend gesien nie, maar sy het beleef hoe Jesus vir haar lewe gee en haar lewe omgedop het. Maar interessant, die verhaal word in Johannes 20 vir ons geskryf, ek dink is iets soos 8 of 10 versies lang. Onthou jy die tuinier wat sy gesien het, met hom gepraat het en agtergekom het later hy Jesus. Maar Markus gebruik een sin. Sy het hom gesien. En dan die tweede ene, twee van hulle, sê Markus. Ons weet baie duidelik, as jy daai verhaal lees, hy beskryf die Emmausgangers. En in Lukas 24 is dit van vers 13 tot by vers 35 wat hierdie teks beskryf word. 'N lang verhaal. Markus se skrywers gebruik twee sinne in 'n ander gestalte het aan hulle verskyn. En dan die elftal. Is baie interessant die manier hoe hy oor die elftal skryf is jy kan sien, hy skryf oor daai bovertrek daar in Jerusalem, wat in Johannes 20 staan, waar hy aan eers die disippels sonder Thomas, later met die disippels met Thomas, en hy gebruik ook die gedeelte in Johannes waar die disippels teruggegaan het na Galilea toe, en waar hy daar aan hulle verskyn het. Hy kombineer het sommer saam in 'n paar sinne, waar Jesus met hulle gepraat het. As jy mooi gaan kyk na die verhaal, hoekom is dit so oorsigtelik? Met klein detail, dood eenvoudig, omdat hy wil uitkom by die disippels se reaksie op hierdie nuus. Hy haas hom eintlik om uit te kom by die reaksie van hierdie nuus. Hoekom? Want hy weet, die manier, dis die punt wat hy wil maak, die manier hoe die disippels reageer op hierdie nuus, het 'n geweldige belangrike rol in gelowiges se lewe gespeel. En speel vandag nog rol. Hy wil uitkom by hulle reaksie, want dit het 'n invloed, hulle reaksie het 'n invloed op hulle getuienis. En hy wil vir ons kom sê, my en jou reaksie op die opstanding, my en jou reaksie op die lewende Jesus vandag in ons lewe, het 'n direkte invloed op ons getuienis. En daarom word hierdie hele gedeelte geskryf, want hy haas hom net hierna om hierdie disippels uit te stuur, om getuies te wees, maar daar's iets wat hulle keer en hy moet eers dit aanspreek. En daarom sal julle agterkom hierdie evangelie is anders as ander evangelies. Ander evangelies fokus op alle goed. Eerstens op die verbasing, die verwondering, die twyfel. Op 'n uitgebreide manier vat hy mense wat luister saam deur die pad van hierdie ontmoeting, van hulle ongeloof tot hulle wonder en tot uiteindelik hulle geloof dat Jesus leef. Maar Markus fokus op die effek van wantroue en ongeloof in 'n gelowige se lewe. Markus wil vir ons sê, ek en jy kan in die opstanding glo, maar as daar 'n stukkie wantroue, pessimisme, ongeloof, 'n harde hart is, kan dit ons getuienis heeltemal beïnvloed. Daarom hoor jy die woorde van Martha sê, van Martha sê die teks, sy het vir hulle vertel het hulle haar tog nie geglo nie. Van die Emmausgangers staan daar, die het selfs hulle ook nie geglo nie. En as Jesus by hulle self staan, dan sê hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en die hardheid van hulle harte, omdat hulle die wat hom gesien het, nie geglo het nie. 3 keer sê hy dit. Dis die kern, dis waarom hy wil uitkom, en dis waarom hy sy gemeente vir wie hy skryf, en vir die lesers vir my en vir jou, wil kom sê, onthou, was goed dat hy invloed het op my en jou getuienis. Daarom, ek het gesê, ons themaatjie is glo jy in die opstanding, hoekom wys dit nie? Nou gaan hierdie teks ons antwoord, wat verhinder en bedreig ons getuienis? Wat verhinder dat ons wys? En dit bring ons nou by hierdie twee goed uit. Die eerste ene gaan ons 'n bietjie stilstaan by. Die realiteit van ongeloof. Ons het nou gesien waar kom dit voor in die teks. Kan jy nie jouself indink? Die disippels verwerp betroubare getuies. Dis nie onbekende mense hierdie vir hulle nie. Hulle het gesien hoe hierdie Maria of Martha sy lewe verander. Ag Maria Magdalena, ekskuus, ek sê Martha. Hulle het gesien hoe hierdie Maria Magdalena sy lewe verander het. Hulle het saam met haar elke dag geloop. En skielik wil hulle nie glo as sy vir hulle sê sy het Jesus gesien. Maar, miskien moet mens verstaan, onthou hulle is 'n Joodse groep. En jy kan nie net na een getuie luister nie. Die waarheid word deur twee getuies bevestig. En sy is nog 'n vrou ook. 'N Vrou se woorde word nie aanvaar nie, openbaar nie. En daarom, miskien kan ons bietjie simpatie hê, ja, maar kan hulle regtig hulle glo? Maar onthou julle op die Emmauspad, hierdie Emmausgangers gesê, jy gaan ons hart het, of voordat hulle gesê het, ons hart het warm geword, gesê, ons het so gehoop dat dit hy is. En nou sê hy al die derde dag in die graf. En daarmee wil hulle kom sê, onthou, dag 1 is jy dood, dag 2 kan jy dalk nog skyn dood gehad het in lewe, maar dag 3 beteken jy is mors dood, jy gaan nie opstaan nie. Dis verby. En nou, as hierdie manne hom sien, en hulle kom vertel vir die disippels, dan beteken dit, hulle het 2 getuies gehad, en dis nogal mans ook gewees. Hulle wou hulle ook nie glo nie. So, het gaan nie meer hier, net oor, hulle wil nie glo nie. Die probleem is nie 'n gebrek aan getuienis nie, maar 'n weiering om die getuienis te aanvaar. Miskien sal jy vir my sê, eeg maar jy moet daarom so bietjie geduld hê met daai manne, want wow, dit was 'n verskriklike unieke ding. Dit het nog nooit voorheen gebeur nie. Hoekom mag hulle nie so bietjie twyfel nie? Onthou, hierdie is baie lank daai tyd geskryf. En die skrywer merk iets by die gemeente op. En hy sê iets by daai gemeente en hy sê iets verhinder hierdie mense se getuienis. En dit was by die disippels aanwesig en Jesus het dit aangespreek. En daarom gebruik hy hierdie verhaal om vir ons te sê, nee, hier gaan dit oor iets dieper. Maar dan moet ons onthou, Jesus het eintlik sy disippels voorberei. Onthou julle? Hy het 3 keer vir hulle gesê, ek gaan sterf en ek gaan opstaan. Nou kom sê die vrou, ek het hom gesien, hy het opgestaan. Nou kom sê die Emmausganger, ons het hom gesien, hy het opgestaan. En hulle wil hom nie glo nie. So dit beteken, ongeloof wys dat hulle nie sy woorde ter harte geneem het nie. Dis nou die teks, maar kom ons kom 'n bietjie by ons eie lewe uit. Die realiteit van ongeloof by gelowiges vandag. Miskien dink 'n mens ongeloof is eintlik net vir die mense daar buite wat nooit kerk toe kom nie, wat eintlik nie die Here glo nie, dis hulle. Maar dis nie waar nie. Jy weet, ek en jy is dikwels geskok as ons hoor van iemand wat vir jare in die kerk was, wat selfs 'n dominee was, en wat nou sê hy glo nie meer. Sy glo nie meer. Jy weet hoe geskok is ons as ons dit hoor. So, ons moet dalk nie so krities kyk en sê, dis net mense daar buite, wat nie glo en dat ongelowig is. Maar net voor ons verder gaan, wil ek ook vir jou sê, dit beteken ook nou nie, as ek nou hierdie realiteit van ongeloof op die tafel gaan sit, moet ek sê ek nou vir jou, jy moet alles wat alle mense vir jou van God sê, moet jy nou glo nie. Nee, jy moet jou kritiese ingesteldheid behou. Dikwels is daar soveel mense wat ek mee te doen kry, wat eenvoudig net sê, die Here het vir my gesê, of die Heilige Gees het my gelei, en dan spring almal op hulle aandag en sê, wel as die Heilige Gees gepraat het, dit klink bietjie weird, maar dan moet ek dit aanvaar. Nee, die Here wil nie ons kritiese ingesteldheid verlos nie. Maar, hy wil nie hê ongeloof met ons lam lê. Ek en jy leef in 'n era van fake news. En daarom is dit nogal baie groot ding, as iemand oor geloof praat, wie sê dis waar? Vandag is daar soveel inligting op die internet, en net soveel goeie inligting wat daar is, is daar slegte inligting, net soveel inligting wat daar is, om te bewys dat God bestaan, so is daar inligting wat bewys dat hy nie bestaan nie, en nou, wat maak ek? En daarom moet ons weet, hierdie fake news beïnvloed ons, en het in ons karakter ingeklim, want ons is mense wat in 'n era van wantroue leef. Ek glo nie wat jy sê nie, totdat ek nou eers gaan bewyse gekry het, dat jy gesê het waar is. Ons leef ook in 'n era waar my eie waarheid eintlik die enigste waarheid is. So ek luister na jou, ek kom kerk toe, maar ek sal besluit, wat gaan in en wat bly buite. Jy hoor, ongeloof is so maklik, dat hy vat plek kry binne my en jou lewe, en dit het 'n invloed op ons getuienis. Ons twyfel, wanneer dinge moeilik raak. Ek het so gebid, en dit het nie gebeur nie. Ek het so geglo, dis die Here se wil, dit het nie gebeur nie. Hierdie siekte het my gebreek. My geloof gebreek. My verhouding met God afgesny. Hierdie verhoudingsbreuk wat ek nou beleef het van egskeiding of wat ook al, dit het my gebreek. Hierdie gewapende roep wat ek beleef het, dit het my gebreek. En daarom moet ons raak sien, skielik, kom ek nog kerk toe, my body beweeg nog saam met dit, ek lees nog my Bybel, maar ongeloof hou my hart vas. Ons sukkel om God te vertrou as dinge nie uitwerk soos wat ons verwag of gehoop het nie. Mense sê dikwels vir my, maar ek kan nie glo dat hierdie ding gebeur het nie, want die Here het dan vir my 'n belofte gegee en nou gebeur dit. En wat gebeur? Ongeloof begin my hart toe vou. Ons ignoreer wat ons weet waar is. Partykeer weet ek baie duidelik, die Bybel sê vir my, daai ding wat jy doen is sonde. Maar ek is so in hierdie gewoonte, ek gaan net aan met hom. Ag, ons Here sal dit verskoon. Ons weet dinge is waar, maar ons ignoreer dit, want dit pas nie in ons leefstyl en ons gewoontes in. Kom jy agter dat ongeloof kom nie en vat my uit kerk uit nie. En skielik as ek nou ateïs nie. Ongeloof kom vat eers my hart, maak my toe. En hier kom sê die teks, toe Jesus die ongeloof sien van die disippels, gaan spreek hy dit aan. Want hy weet, as dit nie aangespreek word nie, dan kry dit kleintjies en dit vat jou verder. Die tweede belangrike ding is die gevaar van 'n geslote hart. En as die eerste ene gevaarlik was, wil ek vir julle sê, hierdie een is nog gevaarliker. Want ons allemaal beleef dit. Julle gehoor wat sê die Here hier, dis oor die hardheid van, julle harte het hard geword. Hy verwyd hulle oor hulle ongeloof en hulle hardheid van hulle harte. Daar is nog een keer in Markus waar hierdie woorde gebruik word. Dis toe die fariseers na Jesus toe gekom het en gesê het, mag een man van sy vrou skei. Dis nou een ander onderwerp, ek gaan nie nou daarover praat nie. Maar julle moet mooi hoor wat ek vir julle sê, dat daar staan, mag een man van sy vrou skei. En dan antwoord Jesus, wat sê Moses in die wet? Dan sê nie, Moses het ons toegelaat. Want hulle verwys nou na tekste in die Ou Testament, Moses het ons toegelaat. En dan sê Jesus die volgende, het julle toegelaat weens die hardheid van julle harte. Wat beteken dit? Dit beteken nie twyfel nie. Nee, dit beteken innerlijke weerstand. Ja, ek hoor wat die waarheid is, maar ek het 'n ander waarheid wat ek aan vashou. Dis onwilligheid om oop te wees vir die waarheid. 'N onwilligheid om oop te wees vir die waarheid. Ja, wie sê dis nie die dominee opinie nie? Wie sê dis nie daai skrywer se opinie nie? Of dis wat die mense dit interpreteer? Dis nie eintlik die waarheid hierdie nie. Twyfel vra, maar hardheid van harte weier antwoorde. Dis nogal 'n baie diep ding wat hier ook gemaak word. Hardheid van ons harte. Wat beteken dit vandag vir ons? Waar beleef ek en jy dat ons harte hard geword het? Dit beteken ons is buite die kerk nie. Dit beteken ons is binne. Die disippels is nog steeds disippels. Wat het gemaak dat hulle Jesus hulle veroordeel van 'n harde harte? Wel, ons harte verander as ons alles wantrou. As elke ding wat iemand vir my sê oor die Bybel, sê, ach nee wat, ek glo dit nie. As enige persoon sommer net die reg vir homself toe eien en sê, ja maar daai ou is liberaal, ek luister nie na hom nie, daai ou is konservatief, ek luister nie na hom nie. Hoor julle, waar is ons? En hierdie teks wil ons kom sê, dit maak ons hart te hart. Dit beteken nie dat ons nie krities ingestel moet wees, weereens sê ek dit. Want hoe werk ons kritiese ingesteldheid? Ons kritiese ingesteldheid is om skrif met skrif te vergelyk en te sê, in die stroom van die Bybel, pas dit hier in of nie? Een kritiese ingesteldheid wil partykeer nie sê, ek gooi my brein weg as ek begin glo nie. Dit wil juist om sê, ek gebruik my brein. Maar, as ek alles wantrou, dan begin ek niks meer glo nie. En dit maak ons harte hard. Gewoontes kan ons harte hard maak. Nou, miskien is die heel belangrikste gewoonte wat ons harte hard maak, 'n comfort zone. Ek is gewoond om so te handel in my lewe. En ek hoor die Bybel sê, jy moet dit doen, maar dis nie hoe ek is nie, dis my persoonlikheid. Dis wie ek is. Ek hoor die Bybel sê vir my iets, maar my comfort zone hou my net hier. Verander nie. Ek beweeg nie. Gewoonte. Die gewoonte om Bybel te lees en nie toe te laat dat die Bybel my konfronteer nie, dat die Bybel my aanspreek, dat die Bybel my verander nie. Ek lees in die Bybel, daar staan dit. Jy moet dit ophou doen. Jy moet dit doen. Maar ek staan op vir my Bybel, ek het my Bybel gelees. Checkbox. Maar my lewe het nie verander nie. Dis ook 'n comfort zone. Dit lyk vir my, 'n comfort zone kan ons harte hard maak. dat ek laterand, ek voel ek is deel van die stroom van die kerk, ek voel ek is deel van die stroom van gelowe gewees, maar my hart is hard, ek het 'n skil om hom gaan sit, hier kom niemand in nie, die gees verander nie hier nie, niks gebeur nie. Onthou jy dat ons in die Hebreërs gelees het, toe het die Hebreërs skrywer gesê, moenie so sommige se gewoonte maak om die byeenkomste van die kerk te ignoreer nie, nie by te woon nie. En dit gaan nie oor erediens soos ons vandag het nie, dit gaan oor geloofsgemeenskap by saam met gelowiges. Hoor julle, dit kan ook 'n gewoonte wees. 'n Gewoonte wees. Ja, ons het baie verskonings en redes, maar dit kan 'n gewoonte wees wat op die einde hou net so 'n bietjie lank aan. Maak jou hart. Wow. Dit het my nogal diep geraak, want ons is skuil baie agter ons persoonlikheid. Ons skuil agter 'n klomp goed. Ek hou nie van daai een, ek hou nie van daai een nie. Jou teleurstelling. Dit kan ons hart toemaak. Ek is so half bietjie, ek is besig om myself te buffer. En ek wil net nie hierdie teleurstelling langer ervaar nie. Dit maak partykeer dat ek bereid is om met wrokkigheid in my op die einde toe en hard. Ek hoor nie meer die Here nie. Want dan ook pyn. Dis hierdie goeie wat ek besef, dit gaan nie verander nie. Ek het 'n ledemaat verloor, hy is nou weg. Ek kan nou nie bid en vra Here gee hom terug nie, hy is nou weg. Ek besef nou, ek is nou na hierdie beroerte het ek nagevolge. Ek besef nou na die dood van hierdie persoon is ek in 'n diep depressie en dit raak my diep en ek weet nie hoe om uit te kom nie. Ek is nou daar en hierdie persoon is nou dood. Ek kan nie daai persoon weer terugkry nie. En nou as ek nie daarmee saam met die Here pad stap van heling en genesing waar hy my deur sy opstanding wys dat daar nuwe moontlikhede is, dat ek nie moet fokus op wat ek verloor het nie, maar wat ek oor het, dat ek as ek nie sy teenwoordigheid beleef in hierdie proses en hierdie pad nie, dan gaan ek my hart toemaak en my hart gaan hard word. Wow. Dis hoekom Jesus dit konfronteer. Hy konfronteer die disippels, hy konfronteer ons ongeloof en ons harte. Hoekom konfronteer hy dit? Ek bedoel, Jesus het nie baie kere aggressief gesien, jy het hom gesien daar in die tempel, toe hy die tempel gereinig het, maar hier is een van die kere waar die teks vir ons sê, Jesus het hulle gekonfronteer, hy was kwaad, en hy het hulle kwaadlik geneem. Hoekom? Wat help konfrontasie? Konfrontasie vir aksie. Konfrontasie beteken dood eenvoudig, dit kan nie so aangaan. Dit beklemtoon die erns van die saak. Dit beklemtoon dat dit kan net nie so gebeur nie. Maar hierdie konfrontasie beteken, hier is nou 'n keerpunt. Ons het nou by 'n punt gekom waar dinge gaan verander. Hier is die streep, dit gaan nie verder nie. Ons dink Jesus het maar liggies met sy disippels gewerk. Ja, hy het. Ons gaan nou iets daarvan hoor. Ons dink baie keer, hy het nie net liggies met hulle gewerk nie, hy het hulle ongeloof oorgesien. Ja, hy het hulle ongeloof oorgesien, hy het hulle oor en oor en oor ontmoet, so dat hulle kan oortuig wees. Maar hy het 'n streep in die lyn in die grond getrek en gesê, tot hier toe en nie verder nie, want ongeloof en harde harte gaan jou getuienis keer. Jou konfrontasie vra aksie. Die rol as getuie is op die, ons rol as getuie is op die spel. Nou moet ek en jy weet, onthou as my hart is, as ek ongelowig is, dan beweeg ek nie uit hierdie kring uit nie. En geloof word 'n ding waar ek gevoed word en net oor en oor meer en meer wil hê. En as ek nie tevrede is, jy gaan soek ek vir my ander plek, het ek meer en meer kan kry. Maar ek beweeg nie uit hierdie comfort zone uit nie. Ek getuig net nie. Buite my huis praat ek nie oor geloof nie, leef ek nie geloof nie. En kom ek nie by die punt uit, om as daar ongeregtigheid is, geregtigheid te help toepas nie. Om iemand se stem te hoor, wat nog van hom te reageer, wat stilgemaak is en hulle stem te word nie. My rol as getuie is op die spel Eerstens, dit keer dat ek uitbeweeg om te getuig. Maar tweedens, dit trek 'n streep deur my getuienis. As my hart toe is, as ek die Bybel lees net om te tik, as ek nie meer elke dag verander in 'n lewendige verhouding voor die Here leef nie, wat help dit, ek getuig? Dit trek 'n streep deur alles wat ek gesê het, want my lewe is nie 'n voorbeeld van die beeld van Christus nie. Hierdie teks is eintlik 'n 4 pond hamer hier voor my kop, of 5 pond hamer, wat is daai groot hamer? Die voor my kop. Verwyd in hierdie teks is nie verwerp nie. Het ons ook hoor. Jesus het hulle gaan opsoek, daar waar hulle weggekruip het, waar hulle self onttrek het. En wat het hy daar gaan doen? Hy het hulle daar gaan herstel. Hy het daar vir hulle genade gaan wys. Ons moet een ding weet, onthou hierdie disippels sal die mense wees, wat nou aan mense wat Jesus nie gesien het, nadat hy opgestaan het, gaan verkondig dat Jesus leef. En nou kom wys hy vir hulle, as julle so reageer, hoe gaan die ander mense op julle reageer? Maar Jesus verwyd hulle nie, hy neem hulle weer in diens. En hoe weet ons dit? Die woorde na hierdie aanspraak stuur hy hulle uit. Gaan nou, gaan vertel. Maar ons moet net een ander ding ook nie miskyk nie. In hierdie teks is daar een stukkie detail. Hy ontmoet hulle aan die tafel. Dis van baie groot belang. En hy wil hiermee die kontrast met die paasmaaltijd sit. Wat het by die paasmaaltijd gebeur? Daar het Judas saam geëet en hy het gesê, jy gaan my verraai. Toe hulle opstaan van die tafel af, wat is die eerste ding wat die disciples doen? Met vol bravade sê hulle, ons gaan u nooit verlaat nie. Nou is hulle achter die kruis, achter die dood, en hulle sit in 'n kamerkie, een kant, by 'n tafel. En daarom, Jesus gebruik die selfde ruimte waar hulle mislukking beleef het, as 'n soort ruimte waar hulle omgevaal het, om daar hulle weer te ontmoet. Maar, 'n tafel is al 'n plek van gemeenskap, 'n plek van herstel. Hoeveel kere het Jesus saam met mense geëet? En wat het rondom my etenstafel gebeur? Mense se harte is oopgebreek, mense se lewens is verander. Telke male, die disippels kon hulle harte uitpraat, Jesus het daar onderrig. Daarom is 'n plek van gemeenskap, 'n plek van herstel. Jesus kom ontmoet hulle by 'n tafel. Tweede laaste ding oor die tafel, Hulle sit passief, onthou hulle is nou achter die toedeur, passief. En Jesus kom sê vir hulle, toe, kom, dat julle opstaan en gaan, julle gaan nou vertel. Hy wil hulle in beweging kry. Maar hy weet, as hy nie voor hulle staan nie, vir hulle bevestigheid opgestaan nie, kan dit nie gebeur nie. Maar hy moet ook hulle ongeloof en hulle harde harte aanspreek. Die laaste ene is daar 'n bietjie moeiliker om te verstaan, dat is 'n stuk ironie. Die disciples eet aan die tafel, hulle is bereid om kos te eet, hulle is oop, want hulle is honger, maar hulle is geestelik, hulle gaan nie slik nie, hulle wil nie hierdie getuienis van hierdie vrou slik nie. Hulle verstaan nie, waaroor gaan die nagmaal eintlik nie. Die nagmaal wat eintlik iets kon sê van ek het vir julle gekom om julle heel te maak, oor te maak, nie te maak, ek is daar vir jou. Kom gebruik jy my nie, hoekom staan jy nie voor my nie, hoekom worstel jy nie met my nie. Die vraag is nou, waar ontmoet Jesus ons vandag? Waar is ons tafel? Nou, miskien moet ons eers voordat ons iets antwoord daarop gee, Jesus kom ontmoet ons nie wanneer ons gereed is nie, hy het nie sy disciples ontmoet wanneer hulle gereed was nie, hy het hulle ontmoet waar hulle was, hy kom sit by hulle tafel, in hulle ongeloof, daar kom ontmoet hy. En daarom moet ons weer, die tafel kan waarskynlik die plek van teleurstelling wees. Plek van teleurstelling beteken, daar waar my seerste seer is, daar waar ek hierdie pyn beleef het, my ongeloof veroorsaak, daar waar ek hierdie pyn beleef het, my hart maak, dis die plek waar die Here jou wil ontmoet. Dit kan ook jou huistafel wees, een plek van een gesin waar een gesin gereeld saam sit en waar allemaal kan praat, vraag, kan communikeer, waar ons dalk saam Bybel lees, waar ons saam bid. Dit kan ook die plek wees. Die plek van jou stilte tyd. Dit kan een eredienst wees, dit kan een nagmaal wees. Wat wil hierdie tekst ons kom oopbreek? Die Heere wacht nie dat jy gereed is nie. Hy kom ontmoet jy waar jy is. En daar wil hy ons kom ontmoet. Hoe konfronteer Jesus ons ongeloof in ons harde, in ons harde harte vandag? Hy doen dit deur sy woord. Net tweede vrouwdag deur stilte tyd, in die eredienst, waar ons ook al kom, deur sy woord. Ons moet net oop wees om het raak te sien. Deur sy gees. Sy gees vat die woorde en bring ons dringend by ons, of het vat ons van sy gees bewerke, een behoefte in my hart, en dit drijf my naar die Bybel toe. Ander mense. Ja, partykeer kan ander mense dit doen. Partykeer is die ding waar ek my baie ontstel, dat die ding wat ek moet hoor, omdat ek so onsensitieve mens is, en daarom was hierdie persoon het sommer hard en onblatant gesê, wat ook nie reg is nie, maar ek moet dit hoor, en daarom is my mense partykeer. Partykeer nie harde woorde, nie partykeer sagte woorde. Omstandighede. Maar ek en jy moet partykeer dit gereelde tyd in ons lewe oopmaak om te reflekteer op ons dag, want as ek en jy nie reflekteer op ons dag nie, gaan omstandighede by ons verby, gaan mense by ons verby, gaan die Bybel by ons verby, gaan die Heilige Gees by ons verby, en ons hoor niks. Daarom is dit ook oopstel. Ek wil afsluit. Pieter Hollins het gesê, ek ontken die opstanding van Jesus as ek sekere dinge nie doen nie. Kom ons ontken nie langer die opstanding van Jesus. Kom ons sê, as ons dan glo, ons glo regtig daarin. Maar kom ons skakel die ongeloof en die harde harte uit en ons maak ons harte oop vir die lewende Here. Vandag kom ons ontmoet, ek en kom ontmoet hy ons by ons tafel en hy neem ons weer in diens. En vandag wil hy ons stuur. Die interessantheid in die tekst, hier word nie gesê hoe die disippels gereageer op wat Jesus gesê het. Weer eens, een oop einde, ons voltooi, ons reaksie, voltooi hierdie tekst. Hoe reageer jy? Here, ons erken dat ons ook soms soos die disippels is, stadig om te glo, vasgevang in ons ongeloof en onsekerheid, huiwerig om te getuig. Dankie dat U, selfs toe hulle nie geglo het nie, na hulle toe gekom. Dankie dat U nie opgegee het op hulle nie. Dankie dat U geloof bring, selfs waar ons twyfel. Amen. Ons slotlied is Vonk 111. Ons gaan 2 verse sing. Ons sing om 2 keer deur.
Ons ver op uit, om God is te verbied.
seën van die Here en gaan in 'n wêreld in. Nie omdat julle alles verstaan nie, maar omdat julle hom ontmoet het. Mag die Here aan elkeen van ons as sy disippels verskyn. Mag hy met julle gaan en julle gebruik om ander se oë ook oop te maak. Amen.